Bakit sa maraming Muslim, may mga kabataan na nag-aalaga sa mga gawaing bahay para sa kanilang mga magulang? May kabataan na malayo ang nilalakbay araw-araw para sa kanyang lolo at lola. At may kabataan na nagdadala ng pagkain sa kanyang tiyuhin. Bakit tila magkadikit ang mga pamilyang Muslim? Bakit maraming tao ang sumusubok makipag-ugnayan kahit walang benepisyo? Ang sagot dito ay Islam. Nagtakda ang Islam ng mga batas para sa mga Muslim upang matulungan silang pamahalaan ang kanilang buhay at hikayatin silang makipag-ugnayan ng magandang ugnayan. Mahalaga ang pamilya sa Islam dahil ito ang unang pundasyon ng komunidad ng Muslim. Maraming tao ang nahihikayat sa Islam dahil sa malaking halaga na ibinibigay nito sa katayuan ng pamilya. Halimbawa, relasyon ng ama at anak. Sa Islam, tungkulin ng lalaki na isaalang-alang na hindi lang siya pumipili ng asawa, kundi pati na rin ng ina. Dapat siyang maghanap ng ina para sa kanyang mga anak at tulungan siya sa pagpapalaki. Sa Islam, may tungkulin ang mga anak na maging mabuti sa kanilang mga magulang dahil walang ibang dapat pasalamatan kundi sila. Sinasabi ng Diyos sa Quran, nagtakda ang iyong Panginoon na sambahin siya at maging mabuti sa iyong mga magulang. Kung ang isa o pareho sa kanila ay tumanda, huwag kang magalit o magsalita ng masama. Sa halip, makipag-usap ng magalang. Gayun din ang relasyon sa kasal. Ang mga malaking bahagi nito ay pag-ibig, awa, pagmamahal at pag-unawa. Dapat pahalagahan ang kakayahan at pangangailangan ng bawat isa. Ang isang Muslim ay sumusunod sa Propeta Muhammad. Sa kanyang tahanan, siya ay nag-aayos ng sapatos at tumutulong sa bahay. Hindi lang iyon, siya ay nagbigay ng pagmamahal at paggalang sa kanyang mga asawa. Kahalagahan ng pamilya ay bahagi ng pananampalataya. Upang makabuo ng matitibay na pamilyang Muslim na may matibay na pundasyon upang hindi sila madaling matitinag sa mga hamon ng buhay.